Kultūras rondo.
Šodien pie mums ciemos kultūras ministrijas valsts sekretāra Dace Vilsone. Labdien, Dace!
Labdien!
Un arhitekte un koncertu zālē novietnē piemērotāko vietu izvērtējumu koordinātori Dīna Suhanova. Labdien, Dīna!
Labdien!
Vakar norisinājās seminārs, nu jau man liekas arvien sašaurinās tematu loks, pa ko ir jārunā. Laikam pirmais tāds vispārīgs jautājums. Kā tad vakar gāja? Draudzīgi, sirsnīgi? Kura no jums labāk, Dace, jūs?
Jā, nu, es sākšu. Vakardien mums bija, manuprāt, ļoti labs un kvalitatīvs seminārs, jo mēs plašākai sabiedrībai kopā ar Arhitektu Savienību vēlējāmies klāstīt par paveikto, ko esam paveikuši pagājušajā gadā, un veikoši ļoti plašu koncertzāla novietņu izvērtējumu. Un process, es saku, tiešām ir ļoti plašs, jo kandidātu saraksts, kā to veic Arhitektu Savienība, atverot pilnīgi visas durvis vaļā un dodot iespēju pieteikties ikvienam ar priekšlikumu par to, kur varētu koncertzāli atrasties. Līdz ar to, sākot no 36 novietnēm, mēs vakardien jau ļoti padziļināti runājām par sešām un vēl konkrētāk un padziļinātāk par trijām. Runājām ļoti plašā ekspertu lokā, kur piedalījās mums prieks gan kultūras ministrs, gan Rīgas domas priekšsēdētājs, piedalījās Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs, Rīgas pilsētas attīstības departamenta vadība, tāpat arī Arhitektu Savienības vadība un iesaistīta eksperta. Tātad ļoti plašs pamatots tāds profesionāls pārskats par to, kas ir paveikts pagājušā gada laikā.
Nu tad par tām vietām, tātad sešas vai trīs? Dina. Kuras, cik ir aktuālas joprojām? Visas sešas?
Aktuālas šajā brīdī ir trīs. Un kā jau Vilsens kundze minēja, tad tieši par šīm trīs vietām, tad arī vakardien, uz šīm trīs vietām tad arī bija vakardienas pasākuma fokus.
Nu, tātad šīs trīs vietas ir?
Tātad šīs trīs vietas ir Rūpniecības preču tirgus teritorija, Andrejostas iela 17 Andrejsalā un Rīgas kongresa nams. Tās ir šīs trīs vietas, kuras mēs vakar fokusēti apskatījām. Pārējās trīs vietas, kuras arī ir tajā īsajā sarakstā vai tajā vietu sešiniekā, savukārt ir joprojām AB Dambis, Elizabetes iela 2 un ar Kronvalda bulvāri. Un parka teritorijas ar Praņķa Dambi, Slokas iela un Aleksandra Grīna bulvāri.
Šīs otras trīs ir jau, varam teikt, atsijātas, viņas tiek minētas. Nu, kāda ir tā stadija šobrīd? Kas tad tika izrunāts? Ja jūs sakat trīs, kuras padziļināti tika pētīts, tad tās ir tās reālākās pretendentes?
Tās ir tās reālākās pretendentes, un par tām šobrīd arī ir tātad visreālākā šī saruna.
Nu, plusi mīnus, ja drīkst lūgt jūs katru no šīm trim.
Jā, nu varbūt es sākšu ar to, ka gribu varbūt mazliet ieskicēt to semināra mērķi un to uzstādījumu. Tātad šis pētījums, kas notika pagājušajā gadā, faktiski viss šis Arhitektu Savienības uzsākums bija faktiski tieši pirms gada. Mēs saņēmām šīs 36 vietas. Pēc tam līdz jūnijam mēs tātad veicām šo izvērtējumu, piedaloties Maša studijā, kas ir lietuviešu pilsētu plānošanas eksperti, un grupai 93, kas savukārt ir Latvijas tātad plānošanas eksperti, tika veikts šis pētījums, kas procesuāli sastāvē tad no divām daļām. Viens ir tāds kritērijos balstīts izvērtējums, un otra daļa savukārt ir fokus grupas diskusijas, kas nodrošināja šo sabiedrības pārstāvju, sabiedrības dažādo viedokļu pārstāvniecību un iespēju izteikties un iesaisti. attiecīgi arī formulējot gan sabiedrībai būtiskus un līdz ar to arī fokus grupai būtiskus kritērijus, gan arī, kas interesanti, savā starpā vienojoties par savu tādu favorītu vietu, kas arī tika tātad šajā sešu vietu sarakstā vērtēta.
Nu, un tātad par šīm trim plusi mīnusi.
Jā, un secīgi es gribēju vēl paturpināt par to, ka katra pētījuma vērtība ir tajā, ka tam ir tāda kā loģiska pēctecība. Un arī šī pētījuma noslēgumā bija tātad rekomendācija par trīs vietām tālākai skatīšanai. Bet katrai no šīm vietām bija arī savi tādi kā nosacījumi vai jautājumi, kurus faktiski bez citu institūciju vai bez citas ekspertīzes pētījuma veicējiem nebija iespējams noskaidrot. Un tāds no vienas puses bija arī šī vakardienas semināra mērķis atbildēt uz tiem neatbildētajiem jautājumiem, lai mēs iegūtu tādu kā loģisku, secīgu rīcību un varētu loģiski virzīties uz priekšu un iegūt atbildes un tās arī publiski skaidrot. Jā, par plusiem mīnusiem. Vietām ir katrai no šīm vietām ir vairākas kvalitātes. Katra no šīm piedāvātajām vietām ir atšķirīga un piedāvā dažādas, ļoti dažādas iespējas konceptuālas būvniecībai.
Neminēsiet neko konkrētāk?
Nu, es varētu minēt, es nezinu, vai mums ir tik daudz laika.
Nē, tik daudz laika mums nebūs.
Es gribētu saprast vienkārši...
Par ko mēs runājam?
Par ko tad mēs vispār...
Ja mēs varbūt tās mēģinot koncentrētāk, par ko mēs runājam, tātad šīs trīs vietas, un tas, ko mēs arī vakardienas seminārā vēlreiz pārliecinājāmies. Vieta, rūpniecības preču tirgus, Diana droši vien Dina papildinās par tiem plusiem un mīnusiem, bet tas, ko mēs secinājam vakar seminārā, vēl vienreiz gan Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas apstiprināja to, ka no šīs vietas, kas bija kā nu, alternatīvais tas risinājums, piedāvājums, nevarēs doties projām, jo glābšanas dienas stacijai un ugunsdzēsēju mašīnām tur būs jāstrādā. Un arī Rīgas dome skaidri pateica vakar, ka tomēr šis multimodālais transporta punkts šeit ir plānots. Līdz ar to nu, šīs vietas nu, izredzes ņemot vērā šo citu dienestu plānus, nu, teiksim, ir ļoti mazas. Bet šai vietai no tāda pilsētbūvnieciskā viedokļa arhitektūras eksperti un pilsētplānotāja eksperti nu, atrada arī kvalitātes un vērtības, un par tām droši vien Dina pateiks.
Jā, viņu vērtējumā šī rūpniecības preču tirgus teritorija piedāvā īpašu vidi un šajā apkaimē izveido tādu radošu, jaunu, laikmetīgās kultūras klāsteri kontekstā jau ar esošo Spīķeru kvartālu un, protams, arī ar pārējiem attīstības projektiem, kas šajā apkaimē ir paredzēti. Un viens no tiem lielākajiem, protams, ir Rail Baltica, un arī citi mazāk vai lielāk apbūves un labiekārtojuma projekti. Pētījuma autori uzskatīja, ka šī ir tāda ļoti īpaša vide, īpaša vieta, un koncertzāles būvniecība šajā vietā būtu ļoti nozīmīga tieši kā impulss apkārtnes sociāli-ekonomiskajai attīstībai. Un vakardienas seminārā mēs arī saņēmām jautājumu, nu un kā tad ar šiem priekšstatiem par šo teritoriju, nu, vai tad tā ir piemērota koncertzālei. Un tā es domāju ir jāsaprot to, ka pilsēta attīstās un mums uz šo vietu Mums par šo vietu pilnīgi noteikti ir katram savi aizspriedumi, taču mēs gribētu cerēt, ka pēc gadiem 10 šī vieta pilnībā neizskatīsies vairs tā, kā mēs to esam līdz šim pieredzējuši.
Respektīvi, arhitekts liecās uz šo vietu, uz rūpniecību preču tirgu.
Jā, tā bija viena no piedāvātajām.
Vai labāk nekā arī Andrejs?
Nē, mēs negribētu runāt par tādu kā īpašu tur vietu topu vai vietu sadalījumu. Tā vienkārši ir viena no piedāvātajām vietām. Ar saviem nosacījumiem, kurus pieaicinot ekspertus, mēs tātad vakardien vēlreiz skaidrojām, analizējām. Un,
labi, Andrejs Sala.
Jā, bet tad atgriežoties kopsavalkot par šo te vietu, tātad arhitekti viņi ir piedāvājuši, bet mēs redzam, šeit ir lieli plāni citi, gan pilsētāji, gan arī nu, mūsu kārtības un drošības uzturētājiem. Līdz ar to šai vietai nu, salīdzinoši ir, nu, teiksim, vājāks izredzes, un arī SKDS veiktā iedzīvotāja aptauja uzrāda, ka šai vietai ir, nu, kā piemērotu uzskata 23% tikai no tiem aptaujātiem.
Nu, iziesim cauri visiem. Andrejs Sala.
Nu, tā tad Andrejs Sala arhitekti.
Jā, tāds kopsavilkumu sniedzot novietni Andrejs Salā piedāvā iespēju izveidot ikonisku ēku, kas varētu kļūt par visas teritorijas reģenerācijas katalizatoru. Tā piedāvā plašu arhitektūras un programmas brīvību, respektīvi mēs neesam ierobežoti ar grundzgabala lielumu vai mums nav ierobežojami programmas kvadrātmetros. Nepieciešama, protams, ir jauna konkursa rīkošana, ir spēkā esošs detāli plānojums. Nu, Andrejs Salas gadījumā jāsaka, ka tur šobrīd tas risks vai izaicinājums ir tātad šis valstīs piederošais zemes gabals, kur zeme tiek iznomāta privātam uzņēmējam. Tomēr šī Daugavas krastmala un iespēja veidot reprezentatīvu ēku, un kā arī vakar minēja pilsētas attīstības departamenta direktora, tad šī ir viena no prioritārajām teritorijām tieši Rīgas attīstībā. Tā kā tas arī ir ļoti svarīgs moments. Industriālas vides reģenerācija un koncertu zālē šajā vietā ir tā kā iespēja būt par nākotnes pilsētas rajona attīstītāju.
Līdzīgi uzreiz ar Hamburgu, nezinu, kāpēc. Vilsons kundze piebilstams kaut kas par šo?
Nu, papildinot, protams, ka šeit bija ļoti būtiski arī noskaidrot visus pārējos apstākļus. Tas, ko mēs varam teikt par Andrejs Salas šo te zemesgabals pieder valstī. Šis zemesgabals, kurš pieder valstniekstamiem īpašumiem, viņš ir ar apgrūtinājumiem, kurus ir iespējams risināt, tas, protams, ir jārisina ar privātiem attīstītājiem. Rigaport City, kuri arī ir izteikuši nu, tādu ieinteresētību par nu, šādu attīstības scenāriju, un tas nu, tātad prasīs šos juridiskos risinājumus, prasīs laiku, lai atdalītu tieši koncertzāles būvēju nepieciešamo, nu, teiksim, zemesgabalu teritoriju. Un vēl ir viena, nu, pietiekama liela neskaidrība, kas ir saistīta ar Hanzas šķērsojumu, jo Rīgas pilsētā ir tāds skaidrs lēmums par to, kāds būs Hanzas šķērsojums. Šobrīd vēl nav. Plānos ir līdz 2027. gadam veikt šo konceptuālo izvēli, kāds varētu būt šķērsojums, vai tas ir tilts vai pazemes tunelis, tam visam ir arī šī finansiālā ietekme, un rezultātā tas, ko kādu scenāriju izvēlēsies Rīgas pilsēta, ietekmēs to, kā tā koncertzāle var būt jau uzbūvētā vai vismaz projektā esošā, ka tur pēkšņi izveidojas vēlreiz būvlaukums vai viņa nu, parādās kaut kur ēnā. Nu, tur ir tādi aspekti, par kuriem ir jādomā. Iedzīvotāji aptaujā ir nu, teiksim, lielāks atbalsts salīdzinot, piemēram, ar rūpniecības preču tirgu. Tur iedzīvotājs uzrāda 36%, kad varētu par to domāt, bet tur ir vēl viens aspekts iedzīvotāju aptaujā, ko es varbūt tās vēlāk minēšu, kad jautā, vai būvēt jaunu, vai tomēr strādāt jau ar kaut kādu esošu ēkas apjomu. Jo visi šie trīs scenāriji ir, nu, paredz arī dažādus risinājumus. Nu, tā tad Andrejs Sauls gadījumā mēs runājam par jaunu sēkas būvēšanu, ar, nu, pilnīgi jaunu visu infrastruktūras apkārt sakārtošanu. Tur ir lieli ieguvumi, teiksim, cerībā uz to, ka tas būs kaut kas ļoti brīnišķīgs un vērtīgs. Ir jāsagatavo atbilstoši arī naudas apjoms, nu, kas šobrīd mūsu ekonomiskajā situācijā atkal ir tāds, nu, šaubīgāks.
Un ko sabiedrība jautājums par kongresnam?
Sabiedrība par kongresa nāmu divas trešdaļas no tiem iedzīvotājiem, kas tika aptaujāti, izrādīja par to, nu, tā kā atbalstu tam. Un tas kopējais sabiedrības viedoklis ir tāds, ka laikam jābūt ir pragmatiskākiem, prātīgākiem cilvēkiem un nevis jāinvestē jaunās būvēs, bet ir jāstrādā ar esošu būvju, nu, pielāgošanu, pārveidošanu un jārīkojas racionālāk.
Arhitekti?
Jā, Rīgas kongresa nams bija viena no trīs rekomendētajām vietām. Jāsaka gan, ka sākotnēji šajā pētniekiem nodotajā sarakstā kongresa nams nebija, tāpēc, ka mēs bija skaidrs, ka top un jau ir procesā šis būvprojekts cita veida mūzikas atskaņošanas zālē. Nu, taču pēc Rīgas domas lūguma tad tomēr tas tika tā kā atkārtoti iekļauts un tomēr arī skatīts. Un, nu, rezultātā tā ir tomēr viena no tām arī rekomendētajām, viena no labākajām vietām. Un, tad Rīgas kongresa nama gadījumā tā būtu pārbūve. Kongresnam pārbūva par akustisko koncertzāli. Noteikti nevar būt runa par nojaukšanu un jaunu sēkas celtniecību šajā vietā. Tātad šie plusi ir iespēja saglabāt esošu publisku kultūras norišu vietu, turpinot, uzlabojot un papildinot līdzšinējo tātad akustiskās koncertzāles funkcijai tuvu un atbilstošu funkciju jaunā kvalitātē. Nu, šeit gan jāatzīmē tas, ka gan grundzgabala apjoms, gan pats ēkas apjoms nozīmē to, ka koncertzāles programma var būt jāveido kompaktāka un nepieciešama ēkas paplašināšana un pārbūve. Taču pētījuma autori ieskatā šīs varētu būt tāds viss ātrākais ceļš uz koncertzāles realizāciju, sadarbojoties valstī un pilsētas pašvaldībai. Nu, kā arī būtiski atzīmēt, ka šī vieta ir Rīgas centrā, aktīvajā arī mūziķu tādā kā ekosistēmā, ikdienas viegli sasniedzama ar labiekārtot apkārtni un parka tuvumu, ērti pieejama. Un, kā jau minēju, tad viens no šiem izaicinājumiem ir šīs vajadzīgās programmas satilpināšana, tāpēc tika veikta vēl viena padziļināta izpēte, kuru vakardien arī prezentēja arhitektu biroja nama vadītājs Sergejs Ņikiforovs. Tāpat Juris Dāmbis iepazīstināja arī ar atzinumu no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, tātad par iespējām ēku pārbūvēt, vai tas vispār tiks pieļauts un kādā apmērā. Nu, lūk, un tad, protams, ir vēl ir arī, varbūt var Vilsānskundze plašāk pastāstīt arī par to, kādi ir šie iespējas sadarbībai valstī, kultūras ministrijai un Rīgas domai.
Cik plaši mums te vairs nesanāks daudz, bet Vilsons kundze, kāda ir tālākā virzība?
Jā, varbūt tomēr īsos vārdos ieskicēšu. Tātad, ja tiešām visi vienosies par šo scenāriju, tad es gribu teikt, ka Rīgas pilsēta mums ir sniegusi savu konceptuālo atbalstu un ieinteresētību, ko vakar apliecināja arī domas priekšsēdētājs. Par kongresu namu, ka Rīgas pilsēta ir gatava attīstīt šo projektu, lai projekts būtu kvalitatīvs, ir gatava arī izveidot to atbilstošo darbu veikšanas teritoriju, dot visus tos priekšnoteikumus arī, lai programmu ietilpinātu. Tātad ir kongresa namam, ir blakus arī tā piebūve, tad viss šis apjoms varētu tikt novirzīts pārprojektēšanai un pārbūvēšanai, koncertzāles īstenošanai. Līdz ar to šeit ir tas lielais plus tam, ka Rīgas pilsēta tieši un aktīvi vēlas iesaistīties un piedalīties šajā procesā. Līdz ar to turpmākie soļi, kas mums ir nepieciešami, lai mēs virzītos. Tātad ir izveidot koalīcijas politisko partiju attīstības komiteja, un ministrs šo jautājumu virzīs konsultācijā jau ar šo te attīstības grupu koncertzāles, un pēc šī atzinuma saņemšanas tad mēs virzamies tālāk uz ministru kabinetu, lai lēmumu arī pieņemtu un varētu uzsākt darbus.
Kaut kā termiņi ir zināmi?
Ja mēs runājam par laika grafiku, protams, viss ir atkarīgs no tā, kāda būs šī politiskā vienošanās, vai būs pieņemams kāds no šiem šobrīd jau izstrādātiem scenārijiem, kuri ir pārbaudīti, teiksim, no visām, gan no pilsētu būvniecības viedokļiem, gan no arī visiem praktiskiem soļiem un juridiskajiem. Tas, ko mēs redzam, ja lēmums tiek pieņemts šī pusgada laikā un tiek uzsākts jau darbs pie starptautiska metu konkursa sagatavošanas, tad mums ir izredzes koncertzāles aprises ieraudzīt 2027. 2028. gadā. Jo no laika grafika raugoties arī tas, ko mēs kopā ar konsultantiem esam strādājuši, starptautisks konkurss kopā ar būvprojektu izstrādi šādam objektam ir 2,5 gadi ar visām konkursa procedūrām. Un tieši pašiem būvdarbiem tas paredzamais laiks ir starp 3 un 4 gadiem. Tas ir atkarīgs, protams, no vietas, no sarežģītības un visiem tiem procesiem. Mums ir jāpieņem šis lēmums un jāsāk darīt darbi.
Man, protams, tie ir personīgi gribas iespiest no jums, jūs droši vien kuluāru sarunās. Ir cerības, ka šis scenārijs varētu virzīties uz priekšu?
Mēs ļoti uz to ceram, un manuprāt, ka vēl ir ļoti svarīga ziņa, kas ir jāizstāsta visiem. Rīgā nav vairs citu 36 piemērotu novietņu, kurās meklēt vietu koncertzālē. Jo tiešām šis apjomīgais darbs tika veikts, un visa Rīga pārskatīta tādā centram pietuvinātā areālā, un jaunu brīnumu no cepures vairs nebūs ko izvilkt. Līdz ar to visi šie scenāriji, kas ir izpētīti, ir jāpieņem lēmums no šobrīd sagatavotiem scenārijiem.
Lai kā gribas cerēt uz to, negribas vairs atgriezties pie jauniem. Labi, es teikšu jums šobrīd paldies. Es vismaz saklausīju tādu saskatu, ceru saskatīt tādu mazu gaismas stariņu tuneļa galā. Turpināsim sekot līdz šiem notikumiem. Ļoti ceru, ka es piedzīvošu kultūras rondo tādu dienu, ka mēs varēsim veikt reportāžu no kapsulas iepmūrēšanas nākamajām paudzēm. Cik tas būtu skaisti. Paldies jums par šo sarunu. Sekosim līdzi šodien pie mums. Mums bija kultūras ministrijas valsts sekretāra Dace Vilsone un arhitekte Dina Suhanova.